Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos denunciar que os socialistas de Lugo castigan novamente ao tecido asociativo e aos lucenses, xa que, bueno, pois a improvisación segue a ser a guía deste goberno e está obrigando a que as entidades sociais teñan que adiantar fondos para afrontar os gastos subvencionados por este concello e aínda non cobrados. Temos que darnos conta que estamos a piques de rematar o ano 2017 e o 80% das asociacións sociais non cobraron aínda as nominativas do ano 2016. E a maiores, bueno, pois xa teríamos que estar na fase de xustificación das nominativas de 2017, pero aínda non se asinaron os convenios, co cual as entidades non teñen documentación para facer esta xustificación. Sin embargo, non son as asociacións as únicas que sufren este retraso, sino tamén as familias que solicitaron as axudas de material escolar. Sucede algo semellante. Estamos a piques de rematar o primeiro trimestre de curso e as axudas aínda están na fase provisional, polo cual as familias aínda non recibiron os bonos para a compra deste material. Un retraso que se produce novamente despois de varios anos. Hai que decir tamén que, a pesar de que o goberno local incrementou a partida das axudas de 80 a 100 euros, tal e como pedía o Partido Popular, non se incrementou a partida total para este gasto, polo cual moitas familias van a quedar sin esa axuda.